Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հունիսի 11-ն է, ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի 5-րդ օրը։ Իշխող ուժի լիդեր վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշի մարզում է, Լուսավոր Հայաստանը հանդիպումները մայրաքաղաքում է անցկացնում, հանրապետականներ, Հայաստան Դաշինք, Հանրապետություն Կուսակցություն, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք պատգամավորական մանդատների համար պայքարող հնարավորինս մեծ ով քաղաքական ուժերի ակտիվությունը։ Ֆրանսիայի նախագահը մտադիր է թուրք պաշտոնակցի հետ զրույցում արձարծել Ղարաբաղի հարցը, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ընտրակաշարքի կասկածանքով ձերբակալվել է պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Արմավիրի նախկին քաղաքապետ Ռուբեն Խալղաթյանը եւ Ջանֆիդայի գյուղի մի բնակիչ։ Ավելի վաղ Գեղարքունիքում նույն կասկածանքով երկու անձ էին ձերբակալվել։ Խորհրդանական արտահերտ ընտրություններին մնաց 9 օր, քարոզարշավի այսօրվա հանդիպումների մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտնել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ Բրյուսելում հունիսի 14-ին կայանալիք հանդիպմանը մտադիր է քննարկել նաև Ղարաբաղի, ինչպես նաև Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների հարցը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում Էրդողանի հետ հանդիպելու է նաև ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը։ Բրիտանիայում այսօր մեկնարկում է մեծ յոթնյակի գագաթաժողովը, երրորդյա հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցերն են կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարը, համաշխարհային տնտեսության վերականգնումը, կլիմայի փոփոխության և գլոբալ ջերմացման խնդիրներ, ինչպես նաև Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Միջազգային ասպարեզում Ռուսաստանի գործողությունները ԱՄՆ-ն և դաշնակիցները ագրեսիվ են համարում։ Մեծ յոթնյակում են Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Բրիտանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան և Ճապոնիան։ Այս գագաթաժողովին հրավիրվել են նաև Ավստրալիայի, Հնդկաստանի, Հարավային Կորեայի և Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ներկայացուցիչներ։ Մինչ գագաթաժողովի մեկնարկը ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը և Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը երկու երկրների համագործակցությունը ամրապնդող փաստաթուղթ են ստորագրել, որը նրանք կոչել են Ատլանտյան նոր խարտիա։ Ատլանտյան խարտիան Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի նախկին առաջնորդներ Ֆրանկլին Ռուզվելտը և Ուինստոն Չերչիլը ստորագրել են 80 տարի առաջ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Այսօր մեկնարկում է Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը։ Առաջին խաղում Հռոմում հանդիպելու են Իտալիայի և Թուրքիայի հավաքականները, քանի որ անցած տարի կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով առաջնությունը հետաձգվել էր, անվանումը չի փոխվել Եվրո 2020, որը սակայն անցկացվում է 2021-ին։
Շնորհակալություն, հրաճ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը հայ ընտրողներից խնդրում է հաջորդ խորհրդարանում տեղերի առնվազն 60%-ը նախատեսած բոլոր ծրագրերը կատարելու համար, հավաստիացնելով, որ Թավիշին փոխարինելու է գալիս կոշտ գործելակերպը։ Այսօր հրատապ բազում հարցերի թվում է նաև սահմանների կարգավորումը, մասնավորապես այսպես կոչված անկլավները։ Լսենք մեկ հատված Բերթում վարչապետի պաշտոնակատարի խոսքից։
Նոյեմբերի 9-ի իրադարձությունների ժամանակ, երբ որ պիտի ստորագրվեր հրադադարի հայտարարությունը, իրոք այնտեղ թեմա եղել կապված այսպես կոչված անկլավների հետ, բայց մենք շատ հստակ դիրքորոշում ենք արտահայտել եւ այդ կետը ընդհանրապես հանվելա, բայց նաեւ ուզում եմ հետեւյալը ասեմ, շատ կարեւոր է իմանալ, թե թեման ընդհանրապես որտեղից ծածկել եւ երբանից գոյություն ունի ընդհանրապես բանակցային օրակարգում։ Ես ինձ վերջերս հրապարակեցի դեռևս 1999 թվականի Մեղրի փոխանակման փաստաթուղթը, եւ ես ուզում եմ ձեզ կարդալ այդ համաձայնագրի 4-րդ հոդվածում գրված կետը։ Համաձայնագիրը, խոսքը հիշում եք, այն բանի թեմայի մասին է, երբ որ 99 թվականին տենց թեմա էր քննարկում, որ Մեղրին տան Ղարաբաղը վերցնեն, Լաչին, Ղարաբաղ, Շուշի եւ այլն։ 4-րդ հոդվածում ասվում էր, համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո Հայաստանը սկսում է իրականացնել իր զինված ուժերի դուրսբերումը ադրբեջանական բոլոր գրավ
հրավյալ տարածքներից ներառյալ Աղդամի, Ֆիզուլի, Ջեբրայելի, Կուբատլի, Շահումյանի, Քելբաժարի, Զանգելանի եւ Ուշադիր Ղազախի շրջանները։ Զինուսի դուրսբերումը պետք է ավարտվի սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում։ Ես ասում եմ ցույց տալու համար, որ այսօր մարդիկ կան, ասում են՝ «Վայ, այդ ի՞նչ թեմա են բերել, այս ի՞նչ դավաճանական դավադրություն է, այս որտեղից էս թեման ցակեց»։ Այս թեման բանակցությունների սեղանին դրվելա 98-99 թվականների։ Եվ բացի այդ, հետագա բանակցային գործընթացի փաթեթի մեջ ուղղակի հիշատակում դրա մասին չի եղել, բայց բանակցային փաթեթում եղել է հետևյալը, որ Ղարաբաղի պահով թուղթը ստորագրելուց հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջկառավարական խորհրդի միջկառավարական բանակցություններ են տեղի ունենում, որտեղ այդ հարցերը պետք է քննարկվեն։ Հիմա ամենակարևորը, այս թեման միշտ եղել է բանակցությունների օրակարգում, միշտ եղել է, եւ այդ թեման Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ առաջ է քաշում։ Հիմա որն է մեր պատկերացումը, ինչ պետք է անենք։ Մենք կարծում ենք, որ հետևյալն է՝ կա անկլավների ընդհանուր տրամաբանություն եւ անկլավների հետ կապված հարցերի միջազգային իրավունքով եւ պրակտիկայով սահմանված լուծման ձևեր կա, որ այն իրավիճակը, որ կա, որ արձանագրված է, այդ իրավիճակը ուղղակի թողում են, ինչի՞, որովհետեւ մենք էլ անկլավ ունենք, մենք էլ արտվաշեն ունենք Ադրբեջանի տիրապետության տակ, եւ մեր տրամաբանությունն է նա, որ այդ անկլավը պետք է փոխանակվի անկլավի հետ եւ այն ինչ որ իրանց հսկողության տակ է մնա իրանց հսկողության տակ, այն ինչ մեր հսկողության տակ է մնա մեր հսկողության տակ։
Լուսավոր Հայաստանը մայրաքաղաքում է հանդիպումներ անցկացնում, կուսակցությունը դատապարտում է ատելության խոսքը, կոմպրոմատները, վրեժխնդիր լինելու սպառնալիքները։ Լուսավորի համոզմամբ, եթե որևէ ուժ հավաքի քվեների կեսից ավելին մրցակիցները կպնդեն, որ տեղեն ունեցել կեղծիքներ և իրավիճակը էլ ավելի կսրվի, որն է ելքը, լուսավորը ունի մի առաջարկ, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Որ ուժը 51% հավաքեց, այն միշտ ուժը ասելու է, որ բանը կերծվել են ընտրությունները, ժողովրդին հանելու է բերի իրապարակ, ցնցումներ են սկսելու երկրի ներսում, Թուրքիան էլ բանը ասենք ժամացույցին նայելով սպասում են, կդեմ դա երբալի։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը այդուհանդերձ վստահ է, որ որևէ ուժ չի կարողանալու հավաքել 50%-ից ավելի ձայն։ Մարուկյանի խոսքով, եթե մտածող համերաշխություն բերող ուժեր մտնեն խորհրդարան, ապա հնարավոր կլինի պարտադրել ազգային համաձայնության կառավարության ձևավորումը։ Այս սցենարի դեպքում ԼՀԿ-ն իր ամբիցիաները մի կողմ կդնի, վարչապետի թեկնածու չի առաջադրի, միևնույն ժամանակ կընդունի բոլոր քաղաքական ուժերից դուրս վարչապետի այն թեկնածուին, որ համազգային հաստատում կունենա։
Իսկ զբանը ասել ենք, մենք ոչ մի ուժի չենք միանալու առանձին վերցրած, որ այդ ուժը գա այն մյուս ուժերին ոչնչացնի։ Մենք այդ օրակարգում չկանք, կամ բոլոր ուժերով միանում ենք, երկիրը զիջակից հանում ենք, կամ դա տեղի չի ունենա եւ տեղի կունենա երկրորդ փուլընտրությունների։ Այս է մեր օրակարգը, ես երեք տեսա, որ առաջին նախագահը սրա մասին խոսել է։ Իշխանություն պետք է կիսեին, բոլորը իշխանություն են ունենում։ Ըստ էության, ըստ էության, եկեք ես ձեզ ձեակերպեմ։ Եթե այս օրակարգը հաղթում է, հունիսի 21-ին ընդդիմություն չենք ունենալու։
Ընդդիմադիր Մարուկյանի կարծիքով օրհասական իրավիճակում հայտնված երկրում ընդդիմություն հարկավոր չէ գոնե 3-ից 4 տարի։ Ներքին խնդիրները ահռելի են, դրանք լուծելու միակ ուղին ըստ նրա երկրի ներսում համերաշխություն վերականգնելն է։
Նաև ժողովրդը կգնահատի այդ ուժերի պահվածքը, թե ով ոնց իրան պահեց այն ժամանակ, երբ որ ճշնամին մտել էր Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Ճշնամու Հայաստանի Հանրապետության տարածք մտնելը օգտագործում էր իր սեփական դիվիդենդները սպասարկելու, ձայն հավաքելու համար, թե ուղղակի բոլոր իր հարցերը դել էր մի կողմ եւ կենտրոնացած էր պետական շինարարության գործի վրա։ Սա կարևոր բաներ են, ես վստահ եմ մարդիկ հետևում են եւ մարդիկ գնահատում են այս ամեն ինչը։ Նայում են, ով ինչ ասում, ինչի ասում։
Մարդիկ նաեւ լսում են հայհոյանքներ, վիրավորանքներ տարբեր ճակատներից, ընդդիմադիր լուսավորում անընդունելի են համարում սա։
Ոնց կարելի է գործող նախկին ղեկավարները նման հրետորաբանություն, նման բառապաշար օգտագործեն, ասում են, որ արայով են իրար դիմում, արդեն մի քիչ ուրախանում ենք, ասում ենք, լավ է, այսօր իրար արայով դիմեցին։
Ազատության հարցին այդ դեպքում ինչպես հնարավոր է հասնել համերաշխության, երբ օրստորը միմյանց հասցեին հնչող հայհոյանքներն ու վիրավորանքները ավելի կոշտ բառապաշարով են։ Մարուկյանի խոսքով Քարզաշավի 5 օրերի ընթացքում հասցրել են հասկանալ, որ վրեժի ցարավ փոքր խումբ կա, բայց նրանք չեն կարող ազդել ժողովրդի վրա։
Մեր ուղերձը, մեր քարոզը սկսել է աշխատել։ Հիմա դուք ասում եք, բայց դեռևս հայհոյում են իրար, այո։ Եվ որքան իրանք իրար հայհոյում են, ես ձեզ ասեմ, այնքան մեր օրակարգը դառնում է ավելի արդիական, ավելի սուր, ավելի կարևոր, ավելի օրհասական։ Երկրի վիճակն այնպիսին է, որ ճոխություն է հիմա իրար ատել, ճոխություն է իրար ոչնչացնելու պլաններ մշակելը, պլանը պետ մշակել ոնց Սյունիքից և Գերակունիքի մարզից, ասենք թուրքերին հանել, պլանը պետ մշակել բանակը ոնց վերականգնել, պլանը պետ մշակել տնտեսությունը վերականգնել,
պլանը պետ ոնց էլ գիտեք,
այո, այդ ոնցերը գիտենք, բայց այդ ոնցից ամենաառաջինը, ովքերով ենք սա անելու, եւ եթե մի ուժ ուզում է 51% ձայն ստանա, ու ասի ես ցախ գիտեմ, ես այդ ցախ կանեմ, մենք դա արդեն տեսել ենք, ժողովուրդ հերիքա։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն այսօր շրջում է Երևանի փողոցներով եւ բակերով բուկլետների հետ միասին համերաշխության իրենց ուղերձը տարածում։ Շենքերի պատուհաններից նայող մարդկանց հետ էլ կար զրույցների բռնվում։
Բարև ժողովուրդ ջան, ոնց եք։ Քնած մարդը չկա, չենք հարցնում։ Մեր հույսը այն չէ, որ իրենք իրենց գիտակցությամբ կհաշտեցնեն։ Մեր հույսը ձեր քվեարկությունն է, որը կպարտադրի այդ ուժերին հաշտեցումը։
Հունիսի 20-ին ընտրեք միասնությունը երկրում և իմացեք, որ այլ ընտրանք կա։
Որքան մոտենում են ընտրությունները, այնքան ավելի հաճախ են շրջանառության մեջ դրվում տարատեսակ արտահոսքներ, ակամա ստացվում է, որ երկիրը ճգնաժամից դուրս հանելու զատ քաղաքական այրերի երկրորդ զբաղմունքը մեկ-մեկու գաղտնալսելն է, և դեռ հայտնի չէ, թե էլ ինչեր կան հայոց աշխարհի կարկառունների զրույցներում։ Հանրապետական նախկին պատգամավոր Արմեն Աշոտյանի ասուլիսին ներկա էր Նաիրա Նալբանդյանը։
Այլ հետաքրքիր մասեր էլ կան այսօր հրավիրված ասուլիսին, անդրադառնալով օրեր առաջ Սերժ Սարգսյանի հրապարակած ձայնագրությանը, հայտարարեց ՀԿ փոխնախագահ պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչ Արմեն Աշոտյանը, առանց մանրամասնելու, թե ինչպես է նախկին նախագահի ձեռքում հայտնվել այդ ձայնագրությունը։
Մանրամասնել, թե ոնց է հասել բուն այդ ձայնագրությունը, ես չեմ կարող, դա ճիշտ չի, բայց ձայնագրությունը վերաբերում է 2019 թվականի նոյեմբերին, երբ Արցախի այդ ժամանակ դեռ նախագահ չէր, Արցախի Արայիկ Հարությունյանը իր կուսակցական պատվիրակությամբ եկել է դավադիր կապիտուլանտի մոտ աուդիենցիայի, ինձ պատմել են պատմությունը, սեղել է օֆիցիալ մաս, հետո կամերաները հանել են, ու եղել է փակ մաս, եղել է հետաքրքիր բաներ կա, ասեմ ձեզ։ Ինչ վերաբերում է Դեմետր պետ, ես չասացի նոր սեյանը, վարձապես հետաքրքիր, հա, հա, հետաքրքիր մասեր կա, ես այդպեսի բան չասացի, ես այդպես չեմ պատասխանի այդ հարցին, կարող էլի գտնվեն բարի մարդիկ, ավելի տենց այն, որ ասում է մարդասպանը, օքեյ, այդ համաձայն ենք, ապացուցի, որ մարմնավաճառը, կարող է այդ տիպի բարի մարդիկ գտնվեն, ես չգիտեմ, կսպասենք։
Այդ բարի մարդը կարող է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն է, Նիկոլ Փաշինյանի հետ աշխատած։
Ես ինչքան շփվել եմ Արթուր Վանեցյանի հետ, ինքը իրոք բարի մարդ է, բայց ես դեպքի հետ կապ չունի հաստատ։ Բարի է, բայց ինքը չի։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրեր առաջ հրապարակած ձայնագրության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասները պատմում 2018 թվականի մայիսի 12-ին Սոչիում Սուրճի սեղանի շուրջ Պուտինի, Նազարբայևի և Լուկաշենկոյի հետ տեղի ունեցած մի զրույցից։ Ասում է Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի նախագաները հորդորել են իրեն օգտվելով ժողովրդավարական մեծ վստահությունից լուծել Ղարաբաղյան հարց։ Վերջիններիս առաջ քաշած Լավրովյան հայտնի պլանը անընդունելի է համարել Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, թե դա ենթադրում է տարածքների հանձնում ոչ մի բանի դիմաց։ Աշոտյանը համաձայն չէ այն տեսակետների հետ, թե այս հրապարակմամբ Սերժ Սարգսյանը ավելի շուտ օգնեց, քան վնասեց Փաշինյանին։
Այդ ձայնագրությունը այդ մարդիկ չեն հասկացել, և նիկոլական պրոպագանդան փորձում է դա ֆրցնել իբր ընդդիմադիր դաշտում ճեղքում առաջացնելու համար։ Ակնհայտ պրիմիտիվ տեխնոլոգիա է, կոպիտ ասած մենք ուզում ենք կրվացնել 1-2 իրական ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ, որը գուցե մի մոմենտ տատանվեցին, բայց հետո շատ արագ հետ եկան, հասկացան, որ սա նիկոլական մանիպուլատիվ թեզա, այնտեղ ի՞նչն էր Նիկոլի փիառը, որ ինքը մեր երեխեքի գլուխը կերել է, որ ինքը պատերազմ է բերել Հայաստան, որ ընդեղ կար լուծում, որ Արցախը Ադրբեջանի մեջ չի լինելու, իսկ ինքը նենց արեց, որ ոչ միայն ազատագրված տարածքները Արցախից էլ երկու շրջան, որեն էլ Դադիվան, Շուշի ու Հադրութ գնացել է Ադրբեջան, այդ հայանը պաստնա, Ես դրա համար եմ ասում, մոռանում եք, որ այդ ձայնագրության ու քննարկումների արանքում 5000 գերեզման կա, 5000 Այդ մարդկանց գալ իմասը պատերազմ չի տեսել, ցավ չի տեսել, ես տեսել եմ.
Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան դաշ ինքը նախընտրական քարոզարշավը վարում է Կոտայքում։ Երկրորդ նախագահը խոստանում է նոր աշխատատեղեր, անվտանգություն և հավատացնում է, որ վերադարձ հին բարքերին չի լինի։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստան դաշինքի քարոզարշավը շարունակվում է Կոտայքի մարզում, այս պահին Աբովյան քաղաքում դաշինքի հանրահավաքն է, այստեղ դաշինքի ներկայացուցիչները, առաջնորդները, վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ, այստեղ Աբովյանի հրապարակում Քոչարյանը հայտարարեց, որ Հայաստան դաշինքը գալիս է անվտանգությունը վերահաստատելու, սահմանները ամրացնելու համար, ինչպես նաև դաշնակից պետությունների հետ հարաբերությունները վերականգնելու նպատակով։
Որ մենք գալիս ենք ստեղծված տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Մենք գալիս ենք տասնյակ հազարավոր նոր աշխատատեղեր ստեղծելու համար ամեն տարի։ Մենք գալիս ենք գործազրկության դեմ պայքարելու համար և մենք գալիս ենք արտագաղթը կանխելու համար։
Մինչ Աբովյան հասնելը Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչները նոր հաճնում էին և եղվարդում էին։ Հանդիպումը եղվարդում դահլիճում է և քաղաքացիները հնարավորություն ունեցան հարցեր տալու Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քաղաքացիներից մեկը մասնավորապես հետաքրքրվում էր, թե մարդիկ, երբ խոսում են նախկինների վերադարձի մասին, հիշատակում են, որ նրանք եթե վերադառնան, կվերադառնան նախկին բարքերը, ասում ատոնյալներ կլինեն, անարդարություն, անհավասարություն։ Ինչ երաշխիքներ կա, քաղաքացին հարցրեց, որ այս ամենը չլինի։ Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանեց, թե եթե այդ ամենը չլիներ, ենթադրաբար 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները չէին լինի, և վստահեցրեց, որ իր վերադառնալու դեպքում չեն լինի այդպիսի հարատավոր բարքեր։
Դուք երբևէ լսել եք որևէ իմ ընտանիքի անդամի կամ իմ բարեկամի հարազատի կողմից որևէ լգտիություն որևէ տեղ։ Հիմա եթե մերում չեն անում, ու պիտի անի։ Հետո նախկին, որ ասում եք, այդ նախ
չեն արի, բայց անողներ եղել են, էլի բոլորս է գիտեն, բայց ինում շատ պարկեշ ընտանիքը։
Նայք, որ թվերն է դուք ասում, 98-2008-ը, թե հետո։ Վերջ, ես ուզում եմ հետևյալ ասել ձեզ, 2008 թվականից հետո ես որևէ առնչություն իշխանությունների հետ չեմ ունեցել։ Բայց ինձ հասկացաք, որևէ առնչություն ես չեմ ունեցել 2009 թվականից մինչև 2018 թվականը, նույնիսկ ես շփումներ չեմ ունեցել, որովհետև շատ բաներ կար, որոնց ինչի հետ ես համաձայն չէի, և դրա համար ուղղակի շփումներ նույնիսկ չեմ ունեցել, դա իմանալ։ Եվ հիմա ասում եմ, բացառվում է նման կարգի դրսևորումներ, մենք թույլ տանք։
Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ իշխանության գալու դեպքում վերացնելու են նաև Կոմիտեի ամբրանոցը, այն դարձնելու են վերականգնողական կենտրոն, և հիշեցրեց նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի ապրելակերպը, որ նա ապրում էր Շենքում և կիրակի օրերը նա արդի էր խաղում իր հարևանների հետ, խոստացավ, որ վերադարձի դեպքում այդպիսին է լինելու հարևանների կյանքը։ Հայաստան դաշինքի քարոզարշավը շարունակվելու է Չարենցավան և Հրազդան համայնքներում։
Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարը չի կարծում, որ երկիրը դատապարտված է հետընտրական բախումների, քաղաքացիական պատերազմի։ Նա հավատում է, որ ընտրությունները տեղի կունենան բնականոն և արդար եղանակով և առանձնապես սուր վտանգավոր զարգացումներ չեն լինի։ Այսօր մեր ստուդիայում Արամ Զավենի Սարգսյանը պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։
Դուք տեսնում եք հետընտրական պայքարի նախադրյալներ, որ քողոց դուրս կան, գիտեք, մասնավորապես Էդմոն Մարուկյանը, առաջին նախագահն էլ ընդհանուր քաղաքացիական պատերազմի մասին են խոսում։
Ես չեմ տեսնում, ու այդ լավատեսությունը կուրջ չի, եթե պատերազմի այդ կարգի պարտությունից հետո մենք հասանք արտահերտ ընտրությունների առանց մեկի քթից արոն գիղալու բացառությամբ Արադ Միրզոյանի անթույլատրելի դեպքը նշանակում է, որ մեր ժողովրդը իմաստուն ժողովրդ է, ինքը գիտի որտեղ են կարմիր գծեր ու այդ կարմիր գծերը չի հատում։ Ընտրությունների ժամանակ հետ ընտրական պրոցեսների ես մասնակցել եմ, եւ այդ հետ ընտրական պրոցեսներում մարդիկ եկել են ոչ թե իմ Ստեփան Դեմրչյանի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթները լսելու, իրենք եկել են, որտեղ տեսել են իրենց քվեն կեղծվել է։ Այս ընտրության իրենց թվեն ոչ մեկը չի կեղծելու, այդ Մուկուչյան եւ այլը չեն կարողանալու այդ բաներն անել։ Այդ ամբողջությամբ վերահսկվում է, հավատացնում եմ ձեզ, մենք ինքներս ենք վերահսկում եւ ընդդիմությունն էլ է վերահսկում։ Հետևաբար հետ ընտրական պրոցեսում մարդին գալու է Ռոբերտ Քոչյանի ելույթը լսի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, չի լինելու այդպիսի բան։ Մաքսիմումը հավաքելու են այնքան մարդ, ինչքան 17 պլյուսի ժամանակ հավաքեցին, մի բան էլ քիչ, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը չի մասնակցելու դրան։
Այսինքն այդ կեղծիկների մտավախությունը, որ իշխանությունը մեղադրում են վարչական ռեսուրսի մեջ, նրանք էլ նախկին իշխանությունն ընդդիմությանը մեղադրում են փողի, թաղային ռեսուրսների եւ այլնի մեջ, գիտեք, երեք պատիվ ունեմ Դաշնքից քաղաքապետը նախկին ծրփակալվել կաշարքի գործով, սա չի աշխատելու։
Այն մարդը, որ սովոր է քվե բերել կաշարքով, այդ մարդը իր սովորությունը չի փոխելու, այն որ ասում են կարմիր կովը իր կաշին չի փոխի, այդ միանշանակ այդպես է։ Արեք նայենք, թե Ռոբերտ Քոչյանի ու Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին ընտրությունները ինչպես են եղել։ Եթե իրենք ասեն կաշարք չի եղել, ապացուցեք, այնպես ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց, որ դե ապացուցեք, հիմնավորեք, որ 96-ում ինչ որ բան է եղել, այդ ուրիշ խնդիր է, մեր ժողովուրդը դրան չի հավատա։ Այսինքն իրենք այդ ամեն ինչն արել են խախտումներով ու կաշարքով, դրա համար հետընտրական պրոցես է եղել, դրա համար էլ 17 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը փողոց է դուրս եկել, այդքան մարդ է փողոց դուրս եկել ու փողոցը քեֆ էր անում, դրա համար էլ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը առ այսօր գնում է հանրահավաքների ու մարդիկ այդ չափով ինքնաբուխ հավաքվում են։ Շատ բարդ է այսօրվա Քարոզ Արշավին, որտեղ ուր մտնում ես Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք այդ ձայները, որը մեր համար ուզում ենք, մենք հատ առ հատ համոզելով ենք գնում։
Կարծիքի առաջին նախագահի, որ ընդվում մի քանի անգամ է կրկնում, որ Վազգեն Սարգսյանն է մեղավոր, այդ թվում 97-98-ին խաղաղության իր ծրագիրը տապալելու համար, այսինքն ասում է, որ իշխանության ներսում իր դեմ ճնշում է եղել փողզիջումների պատրաստակամության համար։
Ուժեղ լիդերը ճնշումների չէր գնա, սա մեկ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուժեղ լիդեր էր, ինքը Արցախից կանչել բերել էր Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին տվել էր և թե ազգային անվտանգության նախարարություն, և թե ներքին գործերի նախարարություն, միավորել էր, տվել էր Սերժ Սարգսյանին ու այդ ամենի շնորհել էր Վազգեն Սարգսյանի դեմ, որ Վազգեն Սարգսյանը միայնակ մնա։ Շատ լավ է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գոնե չի ասում, որ Վազգեն Սարգսյանը իր դեմ տերորիստական ակտ կաներ, կարող է նաև դա ասել, բայց դա իր ենթադրությունն է, չկա որևէ հիմք։ Իմ համար հիմքը նա է, որ իմ եղբայրը ասել է, որ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իրեն ազատեր, ինքը սուսուփուս կգնար տուն։
Գալիք 2 հունիսի 14-ին Բրյուսելում տեղի կունենա ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է, որ թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հանդիպման ընթացքում կարծարծի Ղարաբաղյան հակամարտության թեման։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի նախագահը պատրաստվում է Թուրքիայի առաջնորդի հետ հաջորդ շաբաթ կանալիք հանդիպմանը, ի թիվս այլ հարցերի նաև Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել։ Չնայած առկա տարաձայնություններին, շատ կարևոր է շարունակել երկխոսությունը, երեկվա ասուլիսում հայտարարել է նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Que nous avons besoin de clarifier stratégiquement à plusieurs égards.
Մենք խորը տարաձայնություններ ունենք եւ գիտենք դրանց մասին։ Ժամանակ առ ժամանակ ունեցել ենք հակասություններ եւ ընդունել ենք այդ փաստը։ Սակայն անկախ այդ անհամաձայնություններից մենք միշտ պետք է երկխոսենք։ Ես կցանկանայի նախագահ Էրդողանի հետ խոսել ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների միջև վարկագծի կանոնների մասին, կցանկանայի խոսել Սիրիայի, Լիբիայի, Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության մասին։
Des intimidations, mais qui permettent aussi de prendre en compte ce qu'est la
géographie. Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի ընթացքում պաշտոնական Փարիզը եւ ինքը Էմանուել Մակրոնը քանիցս քննադատել էին Թուրքիային խոսքով եւ գործով Ադրբեջանին աջակցելու համար։ Ֆրանսիայի առաջնորդը նաեւ առաջինն էր, որ ուղիղ հայտարարեց Թուրքիայից Ադրբեջան տեղափոխված սիրիացի վարձկանների մասին եւ մեղադրեց Անկարային ԵԱՀԿ միջնորդական խմբի ջանքերը խոչընդոտելու համար։ Էրդողանն ի պատասխան անցած աշնանը մի շարք վիրավորական արտահայտություններ էր հնչեցրել Էմանուել Մակրոնի հասցեին եւ անգամ պնդել, թե նա հոգեբանի կարիք ունի։ Փարիզնի նշան բողոքի Անկարայից ետ էր կանչել իր դեսպանին և երկու ամիս ժամանակ տվել Էրդողանի վարչակազմին վարքագիծը փոխելու համար։ Թե ինչ փոխվեց Թուրքիայի քաղաքականության մեջ այդ ընթացքում, պարզ չդարձավ, հայտնի է սակայն, որ անցած մարտին Թուրքիայի և Ֆրանսիայի նախագահները որոշեցին հերավար հանդիպում ունենալ։ Ըստ պաշտոնական Անկարայի Ռեջեփ Էրդողանը այդ հանդիպման ընթացքում ֆրանսիացի գործընկերոջն ասել էր, թե երկկողմ հարաբերությունները զարգացման լուրջ ներուժ ունեն և Թուրքիան պատրաստ է դրան։ Փարիզն իր հերթին պնդել էր, թե հայտարարություններից բացի անհրաժեշտ են կոնկրետ քայլեր։ Հարաբաղյան խնդիրը միայն մեկն է կողմերի միջև արկա տարաձայնությունների երկար ցանկում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակից պետությունները խնդիրներ ունեն նաև Լիբիայում և Սիրիայում Թուրքիայի ներգրավվածության, միջերկրականի հանդեպ Անկարայի նկրտումների և Հյուսիսավնորյան դաշինքի նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունների հարցում։ Արևմուտքը մասնարարապես մի քանի տարի է կոշտ քննադատում է Անկարային Ռուսաստանից S-400 զենիթահրթիռային համակարգերը գնելու համար և պնդում, թե դրանով Թուրքիան ողջ դաշինքն է խոցելի դարձնում։
ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին նախորդում է մեծ յոթնյակի հավաքը Բրիտանիայում, Անգլիայի հարավ-արևմուտքում գտնվող Քորնուոլի շրջանում, մոլորակի տնտեսապես առավել զարգացած յոթ պետությունները քննարկում են կորոնավիրուսի հաղթահարումը և միջազգային հրատապ այլ հարցեր։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բրիտանական Կարբիզ Բեյ քաղաքում այսօր մեկնարկել է 7 խոշորագույն զարգացած ժողովրդավարական երկրների մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը։ Սա յոթնյակի առաջնորդների առաջին անձնական հանդիպումն է կորոնավիրուսի վարակի համաճարակի սկսվելուց հետո և առաջին գագաթնաժողովը Ջո Բայդենի ԱՄՆ-նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի ղեկավարները 3 օր մանակցություններ կանցկացնեն Ավստրալիան, Հնդկաստանը, Հարավային Կորեան և Հարավային Աֆրիկան հրավիրված են որպես գագաթնաժողովի հյուրեր։ Օրակարգում բազմաթիվ հարցեր կան, այդ թվում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Գագաթնաժողովի գլխավոր թեման համաճարակի դեմ պայքարն է և դրանից հետո գլոբալ տնտեսության վերականգնումը։ Նախորդին Բայդենն արդեն հայտարարել է ամերիկյան նախաձեռնության մասին.
To donate to nearly 100 nations that are in dire need in the fight against this pandemic.
ԱՄՆ-ն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի 500 միլիոն չափաբաժիններ է անհատույց հանձնելու ամենաաղքատ երկրներին։
Մեկ այլ կարևոր թեմա է կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարը։ Գագաթնաժողովին մասնակցելը ԱՄՆ նախագահի ծավալուն ծրագրի մի մասն է Եվրոպան նրա առաջին ուղևորության ժամանակ։ Այս ուղևորության կարգախոսն է Ամերիկան վերադարձավ համաշխարհային ասպարեզ Դոնալդ Թրամփի նախագահության 4 տարիներից հետո, երբ ուժեղ էին մեկուսացման միտումները։ Բայդենի խոսքով մեծ յոթնյակի հանդիպման նպատակն է միության ամրապնդումը։ Պետք է հասկացնել Պուտինին և Չինաստանին, որ Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները նախկինի պես միասնական են, իսկ մեծ յոթնյակը արդյունավետ է գործելու։ Բայդենի խոսքով ամբողջ աշխարհի ժողովրդավարությունները պետք է պատրաստ լինեն լուծել արկա խնդիրները։ Այդ խնդիրներից մեկը Ռուսաստանի վարկագիծն է համաշխարհային ասպարեզում, որը Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները համարում են սահմանված նորմերը խախտող և ագրեսիվ։ Սպասվում է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ ռազմավարությունը կքննարկվի ինչպես մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովում, այնպես էլ Բայդենի մասնակցությամբ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության երկրների ղեկավարների հաջորդ հանդիպումներում։ Հունիսի 16-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը ԱՄՆ նախագահը հավանաբար կմեկնի բազմաթիվ հարցերի շուրջ արևմտյան երկրների միասնական դիրքորոշմամբ։ Պաշտոնական Մոսկվանի դեմս արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի արդեն հայտարարել է, թե մեծ ակնկալիքներ Բայդեն Պուտին կայանալիք հանդիպումից չունի, իսկ Ռուսաստանի նախագահն էլ մեծ յոթնյակի և ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի դնդարաճ ըստեղության զգուշացրել է արևմուտքին ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցության կապակցությամբ։
Ուկրաինայի բնակչության 50%-ը չի ուզում անդամակցել ՆԱՏՕ-ին և նրանք խելացի մարդիկ են, քանի որ չեն ուզում աշխարհագրական մանրադրամի վերածվել և հայտնվել շփման գծում կրակի տակ։
Նախորդին հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Արգելյուն քնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։